Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Visoki predstavnik Christian Schmidt britanskom parlamentu predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini. Zvaničnik Kijev saopštio, nemamo informacija o eksplozijama u Isfahanu. Turska saopštila, za sada je protiv švedskog članstva u NATO savezu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt je članovima vanjsko-političkog odbora britanskog parlamenta u online javljanju iz Sarajeva predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu, te rekao kako se hrvatski predsjednik Zoran Milanović na neprimjeren način miješao u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, postavljajući neprihvatljive zahtjeve. Rekao je kako je važno to što ni Hrvatska niti Srbija ne dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali da postoje političari poput Milanovića koji se miješao u njena unutrašnja pitanja i kao primjer naveo Milanovićev prijedlog da Hrvatski sabor ratificiranje pristupanja Švedske i Finske NATO-u uvjetuje izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ponovio je kako su odluke o izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo 2. oktobra prošle godine samo njegove i odbacio optužbe da je time pogodovao HDZ u Bosni i Hercegovini i ispunio očekivanja hrvatske vlade. Osim toga, Schmidt nije isključio mogućnost da smijeni srpskog čelnika u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika zbog kršenja Daytonskog sporazuma, ali predlaže da međunarodna zajednica, uključujući financijske institucije poput MMF-a, u buduće odlučnije uvjetuje financijsku pomoć entitetu Republika Srpska, jer taj siromašni entitet neće moći opstati bez financijske podrške iz inostranstva. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Dunović iz DF-a problematizirao je na današnjoj sjednici doma sigurnosne provjere novo imenovanih ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. On je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjani Krišto iz HDZ-a postavio pitanje da li je prije imenovanja Vijeća ministara u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Zakonom o zaštiti tajnih podataka tražena od obavještajno sigurnosne agencije sigurnosna provjera za ministre kako bi mogli dobiti sigurnosnu dozvolu za stepen tajno i vrlo tajno. Krišto je kazala da je pitanje sigurnosnih provjera regulirano Zakonom o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine, te da je na temelju tog zakona ova oblast dodijeljena OSI za sigurnosno provjeravanje, a u jednom opsegu kada se tiče policijskih službenika, državnih službenika i zaposlenika u policijskim i drugim sigurnosnim tijelima, taj posao dodijeljen je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, odnosno kada su u pitanju uposlenici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, to radi Ministarstvo obrane. Što se tiče svega onoga što se odnosi na provjere istinitosti informacija, a koje su prethodile odluci o imenovanju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Krišto kaže da su određene u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ustavom Bosne i Hercegovine te provjerama koje traže nadležne institucije. Dunović je kazao da nije zadovoljan odgovorom koji je dobio, te je zatražio da mu se on dostavi u pisanoj formi, te je najavio da će ovo pitanje dostaviti i uredu visokog predstavnika. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila program raspodjele sredstava licima u stanju socijalne potrebe sa posebnim akcentom na lica smještena u izbjegličnim kolektivnim centrima. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Prema najavama iz resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kolektivni centri u Tuzlanskom kantonu bi u potpunosti trebali biti zatvoreni u roku od 3 godine. No i danas je mnogo onih koji koriste usluge neprofitnog stanovanja, a vlada Tuzlanskog kantona za ove namjene svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela program te utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 204.800 konvertibilnih maraka, koliko je budžetom ovog kantona za ovu godinu planirano za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Ovim programom obuhvaćene su 3 kategorije korisnika.
3 segmenta su sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama holandske vlade u iznosu 94.800 maraka, sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu od 90.000 maraka i sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja u iznosu od 20.000 maraka.
Programom je detaljno propisano ko su korisnici ovih prava i pod kojim uslovima se ista mogu koristiti, a iznos sredstava je već planiran budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na posebnoj budžetskoj poziciji.
Za ove korisnike, znači usluga socijalno neprofitnog stanovanja, općinskim službama za raseljena lica i centrima za socijalni rad se dostavljaju podaci o njima, pravi se odgovarajuće socijalne anamneze o prihodima tih porodica, odnosno pojedinaca, i ukoliko se utvrdi da nemaju dovoljno sredstava za plaćanje ovih komunalnih usluga, odnosno troškova socijalno neprofitnog stanovanja, plaćaju se na osnovu ovog programa.
Iako je ranije bilo najava da bi svi kolektivni centri trebali biti u potpunosti zatvoreni, a lica iz tih centara smještena u zgrade napravljene i namijenjene za ista lica, do toga ipak neće doći u skorije vrijeme, ali novi rokovi i nova nada postoji.
Pa imamo kolektivne centre u nekoliko općina Tuzlanskog kantona, prije svega Tuzla, Banovići, Srebrenik. Sve zavisi, znači, od ovog tempa izgradnje stanova za socijalno neprofitno stanovanje. Znači, iz svih ovih kolektivnih centara određeni broj lica je već premješten u stanove socijalno neprofitnog stanovanja i mislimo da bi možda u naredne 2 do 3 godine došlo, odnosno stvorili se uslovi za potpuno zatvaranje kolektivnih centara, odnosno da bi korisnici tih usluga u kolektivnim centrima koristili sada usluge stanovanja u stanovima socijalno neprofitnog stanovanja.
I nakon skoro 28 godina od prestanka ratnih dejstava, kolektivni centri za izbjegla i raseljena lica su još prisutni. Centri u kojima je realno teško održati porodicu i život dostojan čovjeka. A izgradnja zgrada za neprofitno stanovanje traje jako sporo. No treba vjerovati kako će konačno svi kolektivni centri biti u potpunosti zatvoreni, kako je i danas rečeno, u naredne 2 do 3 godine. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Međunarodni festival Sarajevska zima okupit će i ove godine mnogobrojne sudionike, bit će održan pod motom Kocka je bačena, a program ceremonija otvaranja najavljen je za period od 7. do 9. februara. Direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić je festival najavio kao susret umjetnika, organizatora, medija i publika u centru interesovanja i priča o strasti za vlašću, o izdaji i ljubavi. Suština i onome što je odsjećanje života koji živi ovaj moderni svijet, naglasio je Spahić. Ceremonija otvaranja festivala najavio za 7., 8. i 9. februar i okarakterizirao to kao praznik umjetnosti. Planirano je sudjelovanje umjetnika širom svijeta na razne načine. Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31. januar za benzin iznosi od 2,41 do 2,96 konvertibilnih maraka po litri, te za dizel od 2,71 do 3,06 km po litri. Federalno ministarstvo trgovine je u protekla 24 sata zaprimilo 143 obavijesti o promjeni cijena i marži, a iste se odnose na porast cijena benzina i dizela za 0,05 km po litri goriva. Iz Federalnog ministarstva trgovine osjećaju da su benzinske pumpe u skladu sa zakonom o kontroli cijena dužne dostaviti ministarstvu obavještenja o promjeni cijena i marži radi evidentiranja i praćenja. Nakon objavljenog čudnog stava savjetnika ukrajinskog predsjednika o terorističkom napadu na proizvodnu radionicu iranskog ministarstva obrane u Isfahanu, glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova je rekao da ne posjeduje informacije o razlozima ovog incidenta u proizvodnoj hali iranskog ministarstva obrane. Ovaj stav je iznesen nakon čudnog stava Mihajla Podoljaka, saopštenog na Twitteru, gdje je saopštio da je njegova zemlja zajedno sa izraelskim režimom učestvovala u ovom napadu u Isfahanu. Jučer su iranski zvaničnici u razgovoru sa novinarima Al Jazeere rekli da Izrael odlično zna da će uslijediti reakcija na ovakve njihove poteze. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu na zajedničkoj preskonferenciji sa mađarskim kolegom u Budimpešti rekao da je u trenutnim uvjetima Turska protiv članstva Švedske u NATO savezu. On je još jednom tražio švedsko provođenje uvjeta koje je poslala Turska kako bi došlo do promjene stava zvanične Ankare. Postavljanjem uvjeta Finskoj i Švedskoj, Turska je tražila isporučivanje kurskih aktivista i onih koji podržavaju djelovanje skupine PKK, te zabranu rada ovih skupina u navedenim zemljama. Osim toga, nedavni čin paljenja Kur'ana sa policijskom zaštitom pred turskom ambasadom u Štokholmu je pojačao intenzitet tenzija i nesuglasica između Turske i Švedske. Najmanje 95 osoba je ubijeno, a 225 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na džamiju u sjedištu policije u Pešaveru na sjeverozapadu Pakistana. Novi je bilans vlasti koje su utorak ujutro saopćile da strahuju da će pod ruševinama biti još žrtava. U ruševinama džamije protekle noći je pronađeno najmanje 9 tijela. Tokom jutra ćemo ukloniti posljednji dio srušenog krova da bismo mogli izvući još tijela, rekao je glasnogovornik hitne službe u Pešaveru. Vlasti su saopštile da su 27 poginuli policijski dužnosnici. Vlasti su također saopštile da se dio zgrade srušio i da se strahuje da su mnogi ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Naser Kenani je reagirao na posljednja anti-iranske izjave američkog državnog sekretara Antony Blinkena i premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua na temu opasnosti pretvaranja Irana u nuklearnu velesilu i dodao: smiješno, ali stvarno, zločinci, kriminalci, odmetnici od zakona sada tvrde da su najveći zagovornici međunarodne sigurnosti. On je danas objavio tweet u kojem navodi: ministar vanjskih poslova prvog i jedinog korisnika atomske bombe u svijetu te premijer ilegalnog i privremenog cionističkog režima, posjednika jedinog atomskog vojnog arsenala u regionu Zapadne Azije, a da nije potpisnik NPT sporazuma, sjede na istom mjestu i upozoravaju na opasnost da bi Iran mogao biti nuklearna velesila, iako je Iran člana Međunarodne agencije za atomsku energiju i potpisnik NPT sporazuma. Smiješno, ali stvarno, kriminalci i odmetnici od zakona tvrde da su najveći borci za međunarodnu sigurnost. Blinken je tokom posjete regionu danas obavio susret i nakon toga zajedničku preskonferenciju sa sionističkim domaćinom, premijerom Benjaminom Netanjahuom, gdje je rekao da je Washington privržen sigurnosti Izraela i Izraelčana, te da ta privrženost nikada neće biti promijenjena. Zapadne zemlje na čelu s Amerikom te cionistički režim posljednjih godina konstantno vode propagandni medijski rat protiv Irana na polju nuklearne tehnologije, optužujući Teheran da je nuklearna prijetnja regionu i svijetu. Iran u potpunosti demantuje ove smiješne i neosnovane optužbe. Teheran naglašava da je član Međunarodne agencije za atomsku energiju, da je potpisnik NPT sporazuma i da stoga ima pravo na posjedovanje cjelokupnog ciklusa nuklearne tehnologije koju koristi u civilne svrhe. Osim toga, iranski nuklearni kapaciteti su više nego u bilo kojoj drugoj zemlji svijeta mjesto inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nalazimo se u danima obilježavanja još jedne godišnjice pobjede Islamske revolucije 43. po redu i ovim danima se održavaju razno razni kulturno-umjetnički programe. Već sutra sa radom počinje 41. internacionalni filmski festival Fežr, o čemu ćemo izvještavati u narednim danima, dok je kolegica Hanije Sultanpur pripremila prilog o posljednjem danu internacionalnog festivala teatra Fežr. Pogledajmo.
Istovremeno se održavanjem 41. međunarodnog teatarskog festivala Fajr i Tehranske ulice su postale domaćim teatarskim umjetnicima. 10. je dan održavanja 41. internacionalnog festivala teatra Fajr u Tehranu i nalazimo se pred programom svečanog završetka festivala. Ovog 10. dana je na sceni prikazano 13 predstava, 6 je igrano na pozorišnim daskama, a 7 je bilo ulični pozorišni izvedbi.
Do jučerašnjeg dana smo imali mnogo uličnih predstava na ovogodišnjem festivalu teatra Fejr u Teheranu. Bili smo na raspolaganju mnogim ljubiteljima, ali i slučajnim prolaznicima, koji su sa velikom motivacijom i željom posmatrali ove predstave. Ove godine u našem odsjeku uličnih predstava imali smo 31 predstavu. Od toga dvije predstave su bile iz pozorišnih grupa iz Teherana, a ostatak se odnosio na predstave iz drugih iranskih gradova. Sve naše predstave su govorile o tekućim dnevnim problemima, izazovima i temama koje se analiziraju među stanovništvom, a predstave su bile u različitim žanrovima. Tu su i teme životnog okoliša i suše, predstave u odsjeku rata i narodnog otpora, kao i predstave sa društveno-političkim i socijalnim temama, odnosno temama koje se odnosi na svakodnevni život građana, jer u svakom slučaju ulične predstave i ulično pozorište je narodna predstava za narod i takva predstava mora da govori o odabranim temama koje se tiču svakodnevnog života naroda, tih izazova koji se nalaze pred njima.
Danas su na sceni bile predstava Bespomoćna Liza iz Ruske federacije i predstava Bez domovine iz Brazila, dok je ulični teatar ugustio predstavo Acetaminofen, koja je, kako pokazuju rezultati, dobila velike simpatije među gledateljima.
Ove godine sam imala priliku da pogledam gotovo sve predstave uličnog teatra. To sam uspjela postići jer je većina ovih predstava bila na repertuaru poslje podne ili predvečer, tako da sam uspjela da poslije škole odvojim vremena da ih pogledam i uživala sam. To je bilo posebno iskustvo za mene. Osjetila sam da ove ulične predstave daju lijepu atmosferu gdje god da su na repertuaru i gdje god da se izvode.
Ono što sam primijetio u predstavi Bespomoćna Liza je da se radi o folklornoj i ljubavnoj temi, što je za mene bilo izuzetno iskustvo. Zadovoljan sam što sam pogledao ovu predstavu. Cijela dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, čak i balkonske prostorije. Jasno je da dobro je prihvaćeno strane publike. Generalno, mislim da su ovi posljednji dani festivala teatra pružili nezaboravno iskustvo mnogim posjetiteljima i da je festival pogodio u centar sa ovogodišnjim predstavama i temama.
Prema ubjeđeniju pozorišni kritičara i stručnjaka ovog sektora, mnoge predstave, kako pozorišne, tako i ulične, ove godine su imale veliki kvalitet, što je publika prepoznala. To je glavni razlog zašto je posjećenost ovogodišnjeg festivala teatra Fač u Tehranu bila toliko velika.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Grupe građana njemačkog Nürnberga su izašle na ulice protiveći se slanju njemačkih modernih tenkova Leopard 2 u Ukrajini. Demonstranti su u rukama nosili plakate s natpisom "Mi smo crvena linija", tako da su na ovaj način pokazali protivljenje odlukama njemačkih vlasti o slanju tenkova Kijevu. Berlin je saopštio da će Kijevu staviti na raspolaganje 14 komada tenkova Leopard 2.
Put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, pa poslušajmo 73. ajet ovi sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Dželešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Dželešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure El Enfal.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Đelešanhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhađirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Tako se preseljenje u ime Allaha Đelešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha Đelešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah Želešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha Želešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha Đelešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
A oni koji kasnije vjernici postanu pa se iseli i u borbi zajedno s vama učestvuju i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha Želešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvih dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha Želešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha Đelešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhađirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihir baze plodno tlo.
Ali
šta je to sihir?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihir, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihir previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, nida hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
Jednostavno, to je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi otiće, znači uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekamna, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. nigdje nisi, nikako, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.